alea dat te-a puta gheun. Chia gaman bomor sărcă scota. Torie velean țolta, ugea velean dauta. Locandile duru tiec tai cota. Zo cear or sa zo, dac tu l-o-ți put. Două în sărcă scorun, bore n-au zota. Mai put gaman bomor doga în sărcă scorun. Aplodi sporto cosoi zoruita. Ek di savoy dorie velian soltana. Ito pavo nisrona oi kala porta. Kala poron avoy siti da bair pulli. Tika poron tico dakto putu irota. Kawa lagi degi groza sleli. Lukdya burgyak de igor jeshin datta. Tuji avoy bori zalyar puro munmak. Oșe sangon buria gigor gen sotta. Tuji avoy bori zalyar puro munmak. Oșe sangon buria gigor gen sotta. Igor gente bitor sotto cot sai binici murti disti porta chi te macce te aburgia covona sai binicia dolen colondo rotta sai bin maya tu ca circus corunda coita aple avoi bori cor monta aple lagin gotta ti purinto burgo sai binicia fudiam circus cotta. Sai bidig burgiace zur zure disle, aplea fudean costotato poloun. Dusre vatina voi burgiac sotali, bori zale li zidri dan eun. Tone sangle putu zoi gorge na samun, contori ailo a voi gigorge shingeun. A voi polon burgo urio maruc laglo, apli a voi bori zale atipun. Avoi colon burgo urio maruc laglo, apli avoi bori zalea tipun. Sai bini tai kite duve magli, ole avoi tuji sabori zali. Maka koshe magche govonk nage mai, ave sai bini circus korunda koili. Oji circus sai bini mandli mista, nipun sai bini tu kabori keli. Innocent putachi udra icon, avoi putak vingin durun rulli. Sai te pauti, ami devak magne kottau. Unam ka koshe magche poite kovona. Dusriak tako kami ollan bobo mattau. Punti bob, amchi devak ai kongena. Amcha vauran ten ami devak betong zata. Ekoru kenna zami kude sorona. Ya burgyan circus itlyan devak magne kele. Ato bavarta ami visro jak zaina. Utra minui corneani coro purcece, eu tu ca dilea viret chenna trauțona. De sărcăsi ci cobor dusrea cui gomoiat, caran magnea osle dusrea tiarna.
Moga lai copiano, tumca mai mogaço yokar, ani khushal borit donpar aundeta. Tumi aikota susega donpar, hokaria world, sida prasaran Auckland sharantan. आज आमच्या बरोबर असा माय त्याच बरोबर असा पॉल आणि सुशीला जी जावन असा गोवा एनझेडची कोऑर्डिनेटर
देव बरी सांज देऊंक तुमका फ्रांसिस माय आणि सुशीला हा पॉल तुमच्या मोदकात आज असा भायर आज वत जायते आहा पूण गेल्या विकान गीता तुफान येवन जायते लोकांची घरां मोडून आनी रस्ते मोडून काबार जाले. तिंका मागता देवा लागीं तिंका बरी घोटाय आनी दी म्हणून ह्या तिंच्या बऱ्या बरो गो तुमचो पासार जावपाक म्हणून. माय तूं गोंय सावन आयलाय न्हय?
वय हांव गोंयांतान आयल्यां.
वय माय आनी आमी सगळ्यांक तुमकां तुका येवकार दिता आनी तुका आमी जाता तूं तुजी भलायकी कशी आसा आनी तुजी फामील खंय आहा?
बाब फ्रांसीस, हांव देवाचे कृपेन एकदम बरी आसा आनी नातराची सुटी आतां सोंपली आनी ती परत इस्कॉलाक वचपाक लागली आनी तशेंच म्हजे घराचें काम जोरान सुरू जालें.
तर नातालां काबार जालीं, भुरगीं इस्कॉलाक गेलीं आनी तूं आतां घरांतूच आयकली, तर तुजो प्लॅन कितें? तर तूं कोत्ताय कितें आतां घरांत?
खूब काम आसतलें आतां.
वय वय तर हांव बेश्टी बसना. हांव कितें कोत्ता जाणय, सोमारा दीस आनी शुक्रारा दीस ब्लॉक हावस बे कम्युनिटी सेंटर एक्सरसायजीक वेता.
ओ सो दॅट इज मंडे अँड फ्रायडे.
फ्रायडे वय देन मंगळारा दीस हांव मिसाक वेता सेंट डॉमिनिक्स.
ओ व्हेरी गूड. सो ट्यूजडे
ट्यूजडे देन बुधवारा दीस हांव कुसनांत रांदपाची तयारी कोत्ता.
व्हेरी गूड. वेनसडे वी गो टू अवर हाउस.
रेसिपी घेवंक
अरे यात यात. बेरेस्तारा दीस लॉन्ड्री डे, कापडां धुवपाचो दीस. आनी हा हा सोमवार आनी आयतार हांव म्हज्या इश्टांक बेड दिवंक वेतां आनी तशेंच हांव शॉपिंग कोत्तां. अशें हांव म्हजे सुमान मोजेन सादतां.
आनी हांतून सगलें तुजो घो तुका कसो आदार दिता?
आवयस म्हजो घो म्हजी ताकत, म्हजे स्ट्रेंथ.
म्हाका दिसता हो तो टिवीत पळयता आसतलो.
म्हाका दिसना तें जाता म्हणून. माय तूं तुज्या कुशीक हांगा बसोन आसा सुशिला. तूं सुशिलाक वळखता?
फ्रांसीस बाब, तूं म्हाका तिची वळख करून दिवशी आनी तशेंच ह्या कार्यावळ आयकतल्यांक.
माय सुशिला पिंटो जावन आसा एक खोडेगांत अस्तोरी आमच्या ऑकलँडान. ते तुका जायते सुवातींचे दिसती पडटली. कितें नाल्यार कितें कोत्ता तें आमचे गोवा एनजेडाचे आतां ते कॉर्डिनेटर आनी तूं तेका पळयल्यार ते इगोजेन या मिसा करपाक या हॉलान बसून ते जायते वावुरता आमच्या कोंकणी भाशेक आनी गोवा एनजेडाच्या भाशेन. आनी सुशिला पिंटो म्हणल्यार तेज्या गोवाचें नांव हांव केन्नाच विसरचो ना. कित्याक तो जावन आसा जोझफ आनी तो म्हाज्या सामकायल्या बी आय टी ब्लॉकांत रावतालो भोमाय चंदनवाडी. आनी तो आनी हांव दोगी जाण एका बांकार बसून स्कॉलाक आसताले. आमचे आमी जात पळय न्ही. पूण सुशिला तेका केन्ना मेवले तें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता चड करून तो रेबॅक वाजोवंक वयतालो तेन्ना.
ना तें जाल्यार तेज्या घोवाकूय हांव बरे भाशेन वळखता. कित्याक तो आमच्या कुशिल्या गांवांतन तिंगा जल्मला वाशे गांवचो तो. सुशिला बाय तुका एक योकार आमच्या ह्या सुसायगा दोनपार कार्यावळीर.
देव बरें करूं तुमकां. गुड गाय स्पेशली हॅक्टर रिचर्ड आनी बॅप्टिसाक. गोंयच्या गोवा एनजेडच्या खातीर म्हाका आमंत्रण दिला ह्या कार्यावळीर येवपाक आनी सोयेक दिला उलोवपाक. सो थँक्यू व्हेरी मच.
सुशिला बाय, तूं म्हाका सांगशी तूं आनी तुजो घरकार गोंया शारांत खंयसर रावपी ती?
आतां खंय चालू करूंक हांव नाका. हांव उस्कोयची एक्चुली. खरें विचारशी जाल्यार आमी एक्चुली आसगांव सावन आयल्यान. द फ्रँकोज आय वॉज माय मेडन सर नेम वॉज फ्रँको. आय गॉट स्विच टू इंग्लिश बिकॉज आय एम मोर कम्फर्टेबल एज मच एज आय स्पीक व्हेरी बेसिक कोंकणी आय शुड से. माय फादर द फ्रँकोज आर ऑल फ्रॉम आसगांव बट अँड माय मदर वॉज फ्रॉम उलावली. But my granddad, which is my paternal grandfather, built the house in Ukasai. And yeah, so which we still have. We still have a house standing there. Yeah.
And Gomozo?
Gomozo is from a very beautiful small island called Vashi, which is in Ilias. So if and you've got to get to Vashi through Divar.
Yes.
So a couple of boat rides before you get there. So it's quite a long journey.
सारकें वाशे गांव एक धाकटो गांव. फकत पोनास फॅमिली रावता त्या गांवांत म्हाका खबर आहा. कित्याक हो जुवो जो आहा आमच्या दिवाडच्या जुव्याक कुशीक आहा आनी फस्ट ते जुंयार वचपाक पयले गोंयांतान फेरी काडून दिवाडे येवचे पडटा. बस धरून दिवाडे प्रासार बसून पावतच मागीर थिंगातान एक 30 मिनटांची वाट तुवें चलोंक जाय. चलोन घेतच आनी एक फेरी धरूंक जाय आनी एक गांव वचोंक जाय.
मात
आतां सांगचें म्हणल्यार दुखीची खबर म्हणल्यार हो वाशेचो गांव जो आहा विकून दिला. कित्याक गोल्फ कोर्स जावपाक थंय आनी आयकलां की तातूंत विजय माल्या बसून इनवॉल्ड आहा त्या त्या वेंचरान. हे व्हडले हे दुखीचे खबर की इतलो सोबीत जुंवो आख्खो गोल्फ कोर्स जातलो ते आख्खे जुंवेर चलपाक एका वरान आख्खे जुंवेर चलोन वचोंक जाता. सच सच स्मॉल आयलंड
इट इज. इन फॅक्ट वेन आय गॉट मॅरीड देयर वर जस्ट आय कॅन आय कुड काउंट द हाऊसेस बिकॉज आय हॅड टू डू दॅट व्हॉट डू यू कॉल इट द बॉल आणि के
बॉल आणि के वाटून
जाय फॉर द व्हॉल विलेज. सो व्हेन आय ऍक्च्युअली वॉकड अराउंड द विलेज प्रिसाइसली देयर वर अबाउट 33 हाऊसेस अँड या सो अँड लाईक यू सेइंग नाऊ मेबी या मॅक्स 50.
बट तुका शाबासकी सुशिला, तुवें हो कार्यावळ कॉमर्स कोत्ता आसतना कोंकणीची थोडी उतरां आयकोंक मेवली. गेल्या पाटी इतली तुजी कोंकणी तूं उलोवपाक इतली तुजी यु नो हिमत नाहली आनी तुजी कोंकणी मातशी आतां बरी की लागता आमकां. तूं सांग कितें कोंकणी तूं क्लासी बी कितें घेता म्हणून.
आय एम की आर आय विश आय कुड रियली टेक ऑन सम क्लासीस इन कोंकणी बट माय जर्नी वुड हॅव स्टार्टेड विथ माय ग्रँड मदर हू डायड सॅडली वेन आय वॉज जस्ट 6 years ओल्ड. इन फॅक्ट माय मदर टोल्ड मी दॅट द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय लाईफ आय स्पोक ओनली कोंकणी बिकॉज आय वॉज सो मच विथ माय ग्रँड मदर. But I suppose my mom and dad between themselves spoke a bit of Konkani, but we as a family generally spoke English. But I love the language. I'm very passionate about it and I will not fail to speak Konkani, at least a few words, a few sentences exchanged in Konkani if I come across someone who's proud to speak Konkani. Sadly, some people feel a little shy or ashamed or a little backward to even say a few words that they know.
Don't worry, we'll change this culture in Auckland.
I hope so. I look forward to that.
Mai, tu muntali ki tu samara des, mangalara des, budhwara des tu zaur routine asta actually.
Wait.
Pun tu sokai and sanjas and tu एकूच काम करता लायक लॉन्ड्री म्हणल्यार तूं आख्खो दीस लॉन्ड्री करता.
ना 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 तें हांव तुका सांगता. हांव मिसाची आयली म्हणटच म्हज्या घरांतलें काम करता आनी हांव रावता आश येवन म्हजी भुरगीं केन्ना घरा येतलीं ताचे कडे मातशें उलोवपाक.
कोण नात्रां नात्रां तुजी
भुरगीं भुरगीं ऑफिसाची घरा येतच ताका विचारता तुजें कोहें जालें काम ऑफिसान आनी थोडे वखदान ती म्हाका विचारतात मम्मी तूं कोहे तुजो दीस पासार केलोय कितें केलें आयज अशें आमी एकामेकाचे गजाली करता.
हे बरें जालें तुका सोयेक मेळता तांचे कडेन थोडी कोंकणी उलोवप.
वयतर वयतर आनी मागीर थोडे वखदान हांव म्हज्या नातऱ्या कडेन खेळटा ताका स्टोरी सांगता ताका बूक वाचता स्टोरीचे अशें करून म्हजे दीस.
तुका गोंयचो या भोमायचो उगडास येना?
माय गॉड एकदम येता एकदम येता.
तूं म्हाका दिसता वॉट्सॅपाचेर उलयत रावता आसली.
वय म्हाका चड बरें दिसता उलोवपाक चणय तूं आनी फ्रेंडा फोन कोत्त तस मागीर जालें वरांची वरां उलय
मागीर तें रांदपाचें आहा तें खुशी ना सिजन कोरपोन काबार
रांदी दोन तें कोरपोले मागीर
आमी ह्याच उतराचेर एक कांतार आयकोया.
मोदलो मोरो तो कोती ने बोरो तू कांची कोत्ता जो फामिलीचा मोगाक दुसरो जाईना सो बोरे पुरंजो तुझो सादा सुगडा स्कोत्ता संसारा ना सो सो पेल्या सो पुल्या गावान ओई तुई दे Deep
मोगिल्यांची मोगान काळजां घेतली जिकोन ऑर्डिनेशनाची तारीख आसलो तो राखोन फामील सोयऱ्यांक सगळ्यां काम उतरोन दिले एक एकल्याक तोंडान आपल्या सांगोन व्हडल्याक गोंया ऑर्डिनेशन जाता जाय तो लोक पाद्री येता माय बाय ताच्यो पयली येयना दिसो पाकी ने दोरी सांगता मनशा जिवी तुजे सोपो ऑर्डिनेशन सोंपले बोरे भाशेन जावन ताचे मी वेंग मारून ताका सोगल्यांनी केलो बी फामील येवंक ना म्हूण ताणेन केलो व्हड सॅक्रिफी आनी जिवितान ताका सोदां तुकडा सुल्लो तो म्हूण व्हड मारे कारती बिशपान एक सुरो सोडूंक ना न्हूय म्हूण गोराय धाडूंक ना
तुम्ही ऐकला जोकेम काबरालाक तो म्हणटा कांतार ऑर्डिनेशन ही खबर खोरी आमच्या गोंयांत घडलेली जेन्ना तो पाद्री जातालो अल्तारार तेजी माय पाय एक्सिडेंट जावन कार क्रॅशान मेलेली तुम्ही ऐकता तो प्रोग्राम सुशेगाद देनपार सान माय आणि आमची कोंकणी मायच्या बरोबर आम्ही उलयता सुशिला आता तू उलयताले कोंकणी आणि त्याच्या बरोबर तू जायते इंग्लिशूय उलयताले तर तुवें तुझी कोंकणी इम्प्रूव्ह करपाक तुवें किदें तरी प्लॅनिंग केला वा किदें डिसायड केलो किदें केलां चिंतलां तुवें कोई तुजी कोंकणी सुदरावपाक
इम्प्रूव डेफिनेटली जाले म्हजी कोंकणी I would say that, like I said, the seeds were sown, the language seeds were sown at a very tender age, and that does not leave you. But I have to say that I have reconnected, of course, and improved hugely because my husband speaks very fluently. I wish we spoke more often in Konkani and we didn't have our kids mocking us, because today's kids, they go, oh, what are you talking, all this language here and there. So, but actually speaking, the formal Konkani, I'm learning very quickly because of the hymns. So I really think if people make an effort to sing those hymns, because I do try, and thanks to Francis, he pointed me in the direction of a website that had most hymns with English translations. So every time a hymn is projected, there is always the English translation to it, just below in italics on the projector, on the screen. So basically, yeah, and I'm also, I have to say, while I talk about hymns, and I used to scramble for hymn music, because otherwise you're learning wrong versions of it from people who might have not exactly got the hymn right. But Beat Saldana, I will never forget, without asking him, one day he came over and gave me 5 books, music books, which he picked up when he visited Goa. And I'm so grateful for those books, because I have been introducing at least three to four hymns to the choir every year and to the congregation. So we've now actually built quite a decent repertoire of Konkani hymns, and I'm very grateful to Beat for that.
Even I've improved my Konkani vastly. I remember before I got married, I was home for, I'd taken a 1 year's break from work, so to get married and then, you know, to roam around with my wife. And that was the time I used to go for daily mass in Konkani.
Yeah.
I remember, because I was like one of the person who was very regular, the priest said, would you like to do the readings in Konkani? And, and initially it was a big challenge for me because I spoke Konkani, but to understand Konkani more fluently and the biblical Konkani.
And the official. Yeah.
The official Konkani. I actually took the English Bible along with the Konkani Bible, and when I did the readings and I compared both the readings, that's when I understood the words and I understood the meanings of using the right words at the right context at the right place, because that's the beauty of Konkani. It has such beautiful words that you can use, and just those single words describe the whole relationship or situation or occasion where you do not need to explain. Just that one word will, you know, make you understand the whole thing. But tehe munta munon आऊं बसून खूब मुझे कोंकणी सुदोली हांव खूब शिकलो आनी उलोवपाक म्हाका जाल्यार बिलकूल भिरांत दिसना, कित्याक ती आमची मायभास आनी ती उमेद, म्हाका खूब उमेद कोंकणी उलोवपाची.
ओके सुशिला, हांवें आयकलां की आमची जायती जाणां जाणटी मनशां शांती निवास कार्यावळीक वेतात, तर गोवा एनझेड जोम्यांत योजिला आमच्या वसल्या कोंकणी उलयलेल्या उलयतात, तांकां कसली तरी कार्यावळ करपाक
वय डेफिनेटली. We are hoping we can actually organize events for all sections of our community, you know, the children and even especially the seniors. I'm very passionate about our seniors, and I am hoping that we as a committee can organize a little more, some events that are focused really at our seniors. So, okay.
That's good. Kita kami Konkani bas shikpachi class सुरू करी ना, हांव तर तयार आसा शिकोवपाक.
हें तुवें बरे भाशेन बरें म्हणलें माय. बट आतां यू नो सुशिला, आय जस्ट वन एनदर क्वेश्चन. आमी यू नो इतले पार्टी मेवता एज इन गोवा एनझेड फंक्शन्स दॅट वी हॅव एंड यू नो वी ऑल मीट. एनी सजेशन्स हाव वी कुड इम्प्रूव द यूज ऑफ कोंकणी फॉर आर सोशल गॅदरिंग्स?
It's tricky to say Konkani at our social gatherings, because in a social gathering you get people who you meet and they are very comfortable speaking Konkani and you speak Konkani. It's the ones who don't speak and who are nervous. Like, yeah, I get thrown off when someone speaks like you and Mai. You're speaking Konkani so fluently and Hipol that I get just completely out of my I get a bit shaken
out of your comfort zone.
Out of my exactly.
But just a suggestion to people, yeah, do not get intimidated by
exactly.
You know, the use of Konkani. I mean, until you speak it, no one is going to teach you, and you know, you will not
only
improve.
Get better.
Yeah, the best way to improve and get better is by speaking it and things like that. So, dusra pati dor tu aylo ani Paul tu kamyalo ani Francis miyalo tumi biyana ka lojana ka प्लीज यु नो मागता तुमच्या वासत आमच्या बरोबर कोंकणीन उलय आमकां उमेद उलोवपाची आनी तुमकां ही उमेद आसतली शिकपाची
तर
आनी सुशलाकूत माय न्हू एक्चुली कोणी आमचे गोंयकार आमचे रस्त्यार मेवल्यार केन्ना लोजोंक फावना की आमी कोंकणीन उलोवपाक आमी चिंता दिला तो आमची कोंकणी आयकून लोक कुशीक हा तो म्हूण चिंतले कितें उलयता जाल्यार पूण वसत आनी तुमी त्या मावरी लोकांक पळय ते तिंचे मावरी लँग्वेज कोय उलयता ते लॉज नासतना येला तो ते कोणाच्या फाटी पळयनाल्या ते आमी आमी जायत आमी न्यूझीलँडान आसात पूण आमची कोंकणी माय भाशेक आमी केन्ना विसरोंक फावना पळय सुशिला तूं गो एनझेडान आमचे गोंयान न्यूझीलँड आमचे गो एनझेड म्हणल्यार तुका विसारच्या आदी हांव एक म्हणोंक सोदता की आमचो क्रिस्टोफर कोरिया आमचो आदलो प्रेसिडेंट तेज्या सर्जरी जालेली आसा आनी ताका पळोवंक गेलोलो लास्ट वीक एक्चुली आनी ताका हॉस्पिटलान म्हणलां ताका डॉक्टर म्हणलां ताका 3 महिन्यांची रेस्ट कर म्हणून घरा कडेन मागता देवा लागीं की ताका बरी सावधानी भलायकी दिवंक आनी तो बेगीन
बरो
जावन आनी आमच्या मोदकांत परतून येवंक कित्याक अजूनही त्यांना आमची तिकीट हुकवूक ना त्या आदल्या सुशिला आमचे गोयन झेड आता 10-12 वर्सां झाली हा नांगयला तो आणि जायते फकत पळयता फकत किती आमचे शो असतात 4 शो असतात येला तो आता मिस जातात तुम्ही किती डिसाईड केला की समथिंग टू मेक समथिंग डिफरंट अँड गेट लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ह लाईक ऍक्च्युअली
ऍब्सोल्युटली दॅट इज समथिंग वी रिअली आर ड्रायव्हिंग वी वॉन्ट टू ब्रिंग मेनी पीपल बॅक दॅट हॅव प्रॉबेब्ली गॉन अवे फॉर वेरियस रिझन्स बट अगेन लेट मी स्टँड यू करेक्टेड इट्स नॉट 10 to 12 इयर्स ओल्ड गोवन्स इट हॅज बीन इन न्यूझीलंड फॉर ओव्हर 25 इयर्स एज आय अंडरस्टूड इट फ्रॉम कॉन्वर्सेशन्स विथ स्टॉलवॉर्ट गोवन्स हियर इन न्यूझीलंड द गोवन असोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पुट टुगेदर बॅक देन बाय पीपल लाईक स्टीव्हन डिसूझा रिचर्ड Rodericks and Ashley Fernandez. There will definitely be more people that were involved, and I hope I get a chance to meet them someday soon to thank them for getting this association off the ground. That's a fantastic thing that that they put together, and we must not forget the basic purpose why this association was put together. And I will read out from the constitution, which I hope, like I said, none of us will lose sight of. The basic things here, the purpose, the objectives of this association are to foster cultural knowledge and build ties of friendship between members of the community. Key word here, build, not break. To promote and advance the interests and welfare of the Goan community in New Zealand. And wait a minute, listen to this. And to contribute to the development and progress of New Zealand. This is the country we chose to move into for a better life for ourselves and a better standard of living. We can't come here and make it difficult for one another sometimes. So we've got to be careful. To keep alive and to promote the cultural knowledge and practices, the customs, the traditions, and the culture of the Goan community. Now, with customs, sometimes you've got to be a little careful because sometimes I think customs can be a little sticky for the newer generation. They don't really know why a certain custom came into being. It was something that was a practice for good reasons at that time. It could be because people traveled long distances from villages, so wedding took 3 days to actually get through, and so on and so forth. Now things have changed. Technology has come in, better transport systems, and so on and so forth. So I think customs, you've got to be careful. But traditions, they're beautiful when you actually follow certain traditions and you know why we do it. And one more purpose that I picked up was to also organize and help non-political, cultural, educational, economic, social and welfare activities for the Goan community, which we try to do. It also says to keep alive and promote Konkani, which these good guys are doing, and I appreciate it hugely, which is our heritage language among all, you know, encouraging it among all the generations of our community, and to help and, of course, support the settlement of Goan immigrants in New Zealand. Now, again, I know we scream Goan, 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 but I think we should be open to all the communities, all, particularly our Catholic community, you know, the East Indians, Minglorians, be it Keralite, be it Tamilian, we are open and a welcoming bunch.
This is a very good explanation given to us by Sushila, and I just have one question, like the elderly Goans that are there. There are many elderly that we see there. And Shanti Nivas is one program that, or a majority of us participate at, in programs of Shanti Nivas. Is there anything that as Goa NZ, do you all have any plans in the future? I'm not saying immediately, but something that have you all thought of, or do you all think you all can organize something in similar lines for the Konkani speaking community?
I don't know about similar lines, but when we had our first meeting for the year, we thought, okay, what can we do differently, to the previous years? Because a lot of our thought is always around socials and dances. And I think these days we have too many groups that are competing for the same audience, trying to organize these dances and, socials. But we thought this year, let's bring back that soccer tournament for our youth. So that's for the youth. For the seniors, how about the St. Francis Xavier Feast? We have it in the daytime, because I hear quite often from seniors saying, "Ratia ni koni eto lokao gzata thonai ha." And truly, of course, it will be difficult for some of them who particularly don't have transport. So what we were hoping this year for the St. Francis Xavier Feast is if we could actually have a day mass on a Sunday and then have some sort of a mini fair or a fete where we can see how some of them could actually come and give us a little demonstration of how to cook a special Goan dish and maybe teach a few of the young ones, do a little bit of a competition on teaching them, Konkani or something like that. We've got to put a little more thought into it. But we are already starting to think about doing things for our seniors.
एक बरी खबर आमी आयकोन आनी आमकां खुशालकाय आमी वडिलांक आमच्या जाणटेल्यांक आमी कितें करचें म्हणून आनी एक तुका विचारूंक जाय कितें तुका तुमी योजिलां गोवा एनझेडान मीस जें तुमी दर दोन दोन म्हयन्यांनी करपाक थारायलां पळय तें कोंकणीन जावचें म्हणून
The mass every 2 months will be in English. What I'm hoping, like that question that Hippol, was it you that asked me around how we hope to foster and encourage Konkani as a spoken language in New Zealand? I'm hoping that the mass eventually, it might take a couple of years, but we can regularize the full mass in Konkani every 2 months. But to do that, we've got to go bit by bit by bit. You can't have the whole I confess and Gloria recited very quickly in
Konkani. I mean, Sushila, I mean, lokang Konkani ulong korpache. Zorito raun tiyad boreta zala lokan lok tiyad puong yun Konkani shikonan. Picture Konkani dakwiler. लोक कोंकणी शिकोना आनी तशेंच तुज्या कोंकणी मिसा केल्यार लोक कोंकणी शिकोना वी हॅव टू गेट दीस पीपल त्या भुरग्यांक टू गेट डॅम इनवॉल्व इन द थिंग्स लायक
करेक्ट
जसे आमी तुज्या तुवें कॉयरान तुज्या भुरग्यांक हाडून हिम्स म्हणूंक लायली तशें जेन्ना मिसाक तुमच्या सोशल केन्ना पार्टी आसता तेन्ना तुमी कितें डांस करून त्या भुरग्यांनी तेंकां अंडरस्टँडींग लायक इफ यू सी लायक म्हाज्या गेल्या थियेटराक हांवें एका यंगस्टराक हाडून एकल्याक इंट्रोड्यूस केलें आनी ह्या वर्सा हांव एक्च्युली आनी एकल्याक दोग जाणांक हाडूंक सोदता सो गेट डेम इनवॉल्व सो देट्स इफ दे नो वॉट इज कोंकणी लँग्वेज वेन दे स्पीक देट्स हाव इट हॅज टू बी प्रोमोटेड आय डोंट थिंक सो लायक आमी पोवन आमी कोंकणी शिकतले म्हणून वी हॅव टू गेट दीस पीपल इनवॉल्व एन्ड एज यू सेड तुमी यू आर थिंकींग डिफरंट from this year like onwards like in yes. Goa NZ that is a change what is required in Goa NZ
absolutely
that regular thing of dances of every quarter that's gone out of way like
yeah.
people
yeah.
are no more interested actually in dances no more interested in the food what you all give like.
exactly
there is something a change has to come over there which can bring all the people back towards like kirak tu pehle going chat aa char shwang gela ra to titun odde astat goyangara odde astat ela to कोंकणी कोणी सांग गेला तो सो वी हॅव टू ब्रिंग दोज आउटसायडर्स पीपल सो दॅट एक्च्युली आमच्या कॉस्ट येवपाक गेला तो बट दॅट्स द रिझन वी हॅव टू गेट दोज ऑल दोज पीपल हू हॅव गॉन आउट ऑफ देअर येवपाक गेला तो
एब्सोल्युटली
सो ऑन दिस नोट ऑफ चेंज लेट अस टेक अवर हियर अ सॉन्ग
बायलो पयात बांयचे उदक काडी चुलीर उदक फुटकून रोकडे जेवण जाय रेडी आतां देपरांचेर देवन नाका पासून जेसारी शिस्ता कडी मागीर बुकेन पोटान धोत रोडटात काडटा मागीर ओडी आमच्यो बायलो पयात बांयचे उदक काडी चुलीर उदक फुटकून रोकडे जेवण जाय रेडी आतां देपरांचेर देवन नाका पासून जेसारी शिस्ता कडी मागीर बुकेन पोटान धोत रोडटात काडटा मागीर ओडी
Thank you.
बोलाचे दिवे पेटून सांडू आम्ही राती आता हाके घरात उजवाड पडता पेटो इतो लाईटी उन सांगो जायना कुईच्या वेळार लागो ती पण होती केन्ना कसल्या दावचे पडटा मागीर विकते घेऊक वाती फ्रेंडाचे बद्दियाक पुयात कसले फुकाण गळले रातची पाटी असली ताने मेजार जेवण काढले चितलाटू सोन गोर काळू कान रे पडले कोणी काळकान चिकन सजमन भूषण पुटीन घेऊन सोडले फ्रेंडाचे बद्दियाक पुयात कसले फुकाण गळले रातची पाटी असली ताने मेजार जेवण काढले हा चितलाटू सोन गोर काळू कान रे पडले कोणी काळकान चिकन सजमन भूषण पुटीन घेऊन सोडले आपल्या भुरग्यांक रस्तो दाखयताली बरो आता येदे पोट्टे बारान बसून पिये तात्रे सरो आनी चेडवा वाटो काजार जाऊन सुयरी केक वरो इस्कॉल सुंटर बाश्को पारी मेवो येता नवरो चेडवा नवरो केला मुडर माईंड वेचेर तापली ते रागाने चेडू नवऱ्याक घेऊन पळोन गेले हुगली इतली सकल कालसां घालून दाखयताय रे बोमली केदे फाटल्यान फुकडे पिच्चे दिसता बंटीवर बाबली चेडू नवरो केला मुळून माईंड वेचेर तापली ते रागाने चेडू नवऱ्याक घेऊन पळोन गेले हुगली थोडी इतली सकल कालसां घालून दाखयताय रे बोमली केदे फाटल्यान फुकडे पिच्चे दिसता बंटीवर बाबली
मोगाळ आयकोप्यानो तुमकां परत एक माय मोगाचो येवकार ह्या आमच्या सुसेगाद दोनपार कार्यावळीर हो कार्यावळ तुमकां 104.6 प्लॅनेट एफएमाचेर आयकूंक मेळटा. आयज आमी उलयता माय बाराबर कोंकणी आनी त्याच बाराबर आमच्या स्टुडिओन आसा सुशिला पिंटो कॉर्डिनेटर ऑफ गोवा एनझेड.
सुशिला तुमची कमिटी आदले कमिटीन लायक माझा सिरील रापोजा तेणेन इमेल धाडलेली त्यांना की कोणाकूय व्हॉलंटियर जाऊंक जाय कोंकणी शिकोवपाक जाय म्हणून येयलो आणि जेव्हा तिची इमेल भायर सरली त्यांना त्याच्या इमेलाक कोणेनूच रिस्पॉन्स दिवंक नासलो तो व्हॉलंटियर कोणूच नासलो येयलो तो हांवें माझे नाव फुडें घालून आणि त्यांना रिप्लाय केलो की हांव व्हॉलंटियर करूंक तयार आसलो आणि मागीर म्हाका सिरील रापोजान सांगले तू एकलोच आसलो कोणेन इमेल धाडलेली की व्हॉलंटियर जावपाक की कोंकणी शिकोवपाक बट ते इट गॉट क्लोज आय डोंट नो इट डिडंट गो फर्दर लायक येयला तो पूण आमची माय आतां हांगोर कबूल आसा आमकां कोंकणी लँग्वेज शिकोवपाक. माय तूं आतां तुका आतां हांवें सांगलें की कोंकणी शिकोवपाक तूं व्हॉलंटियर जा म्हण येयला तर तुका तूं खंय प्लॅन कोत्तली लायक भुरग्यांक शिकोवपाक कोणाक येयला तो सुशिला बरोबर.
हांव जेरोल म्हजो टायम दिवपाक आसा कोंकणी शिकोवपाक ती आमची व्हडली ग्रेस्तकाय
हय आनी चड करून आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय येयला आणि तुझ्या असल्यात आमकां व्हॉलंटियर जाय आणि आमचो फ्रान्सीस बाय आसा बाबाय आसा की त्याकडे बुक्स आसा तो कोणा आमचे कोणच्या फादरी कळले
हे सारखे बिकॉज इनफॅक्ट द सुसेगाद दोनपार टीम ऑर वी शुड से द गुड गायज दे हॅव बीन इन टच विथ प्रीस्ट बाय द नेम फादर प्रताप नायक जो गोंया एक ताणें पीएचडी केले कोंकणी शिकोंक आणि ताणें पुस्तकां काढल्या की भुरग्यांक आणि कोण पहिल्याच पाटी कोंकणी शिकता तांकां हे शिकोवपाक तर वी वील ट्राय टू गेट इन द रिसोर्सीस अँड द बुक्स द टिचिंग मटेरियल्स अँड स्टफ लाईक दॅट सो which is a good plan. Does in the lines like that we have also heard that Goa NZ is interested in teaching Konkani and all. My to ami ye sagle pustaka atos tu zarur amka umed ateli Konkani shikopak ani burgyan shikopak. Sushila, just to put a question to you, what is how or would Goa NZ also help us in this matter going forward with teaching Konkani?
I can't see why they would not, because this is one of this is a purpose, one of the purposes of why Goa NZ Association is there, to keep the language alive. So I think we should pull our forces together and do everything we can to support you know, keeping the language alive and taking it to the next generations. Yeah, so I'm quite excited to hear that at least here straight away on this table we have two people who are prepared to give their time to
Mandos as well as a Konkani dancing
My tu somar taun sanwar munsher busy asai te kancha disa tu Konkani shikaitali
kancha disa tu maka time song and this song at least don vika poile so moja adjustment kotta.
Okay,
family comes first.
माय तू आमकां सांगतेली म्हणजे तू आता कोंकणी शिकोंक कॉमर्स केलें बी सगळें जातोच म्हणून तू तुझी कोंकणी तू इतली बरी कशी शिकले आनी इतली बरी तू कोंकणी कशी उलोवंक जाणा
हांव फ्रांसिस बाब तू जाणू हांवें कोंकणी पिकअप केल्या म्हजे माय आनी पाय कडच्यान आनी हांव गोंया जल्मल्या गोंया व्हडली जाल्या आनी ताजे मोदे कातपूल तशीच म्हजी ससूपाय सासूमाय वय सो म्हाका इच्छा आसा हे आमचे फुडले जनरेशन फुडले पिणकेक तांकां शिकोवपाक तांकां उमेद हाडपाक वय आनी आमी कितें करूंक जाय घरान भुरग्यां बरोबर कोंकणी उलोवंक जाय ते आमी करिना हांव उलयता खरें पूण आमी ट्राय करूंक जाय वय
आमी खूब पाटी चिंता आमी घरा कडेन कोंकणी उलया भुरग्यांक ना समज ना सोज मळपाक कितें कोत्ता आतां आमी पासून केन्ना हांव केन्ना घरान उलयता आमकां भुरग्यांक गोमोंग नाका ती बाबडी तिंगा कितें मोस्ती कोत्ता तांकां पेट पडपाचो पयलेच आमी हांव म्हजी बायल कोंकणी उलयता मागीर बट आतां भुरग्यांक गोमले आ कोंकणी उलयता म्हणजे कोणाक तरी पेट पडपाचो
आमगेर तशेंच चलता फ्रांसिस
सुशिला जरी तर तुका आतां वॉलंटियर मेवल्या तांगोर तुका Konkani Shikopak. Like this not only for you question, Sushila. Mm. It's for everyone, even for Richard, because even they go and Sushika Tumcha planet as a Toshe Zaiti Angur Association. How can we get people to come and learn Konkani? That's the most important thing. Like Amka volunteer Zaite Myo Telato, Shikopak, Ek or Basun, Punkina Tayar Hat Lok, Yopak and Shinkpak.
I do get the feeling and I have met people who are interested and you know who would be willing but I do not know how many out there.
Just finding that right time. But I find what we did for the St. Francis Xavier's Feast in terms of getting the little ones involved in singing two hymns. And before they even started learning the hymn, I explained what the hymn was all about to them. I asked them for examples of what these virtues are. And you know, I think they're so tender in age that they absorb every little thing that you teach them. Mm-hmm. So I think maybe we might have, I can't say lost, it's never too late to learn anything, but that the batch that is there already teenagers are probably lost in, you know, the world of internet and all that stuff. And they've got probably other things, their studies and, you know, their sport going on. But I think if we start with, make a start somewhere with the youngest generation who have time, primary school, they hardly have, you know, too much activity going on there.
I mean, if you try to think like straight away, like, I mean, like, inka A for Apple, toh shikon galer, maka di sona kon lok, or burgi etili, no, like, so, like, you have to think in other way around, like, like, for instance, like, I mean, you can say, like, I'll do a Konkani script for, like, select 5-6 kids.
Correct.
Ani, tu ja festa, goen, San Francisco ja festa, let them do that script for 10-15 minutes, full Konkani script with the
idea.
Like, so, tu dun burgi in volata, and burgi ji mai pai khushi jata ila, toh, apnan ji burgi,
I can assure you Goa NZ will be very, very happy to support something like that.
Paul Mudam Sutta Dakto Kiltiat Boro.
Wait, that 15 minute, not much like just 10-15 minutes. So what happens with that 15 minutes to cut 4-5 burgihan Konkani Uleta Dinga and you look Konkani Din Shai Kota Lalo. And you zok on Munis Konkani Uleina to Holland Boslolasa, Tinga Basun Chin Tin Chintilin. खरेंच हीं भुरगीं कोंकणी उलोवंक तिमी इतली हें केल्या
सारकें
आय मीन
हे सारकें कित्याक आमच्या मदें गो दागनेल बाब आहा आनी पॉलूय आहा दोगां इतक्या बरोवपाक तांकां जाता आनी न सगलें आहा आमचे कडेन बट हे आतां आमी आयकॉन आनी एक कांतार घेवया
बट बिफोर दॅट पॉल एन्ड ऑल दोज हू आर लिसनींग इज दॅट वी एज अ टीम हॅव डिसायडेड दीस इयर लास्ट इयर वॉज जस्ट लॉन्चींग द रेडिओ एन्ड रनींग इट फॉर द फूल वीक फॉर द फूल इयर But we have decided that there are about 4 events which we want to do. And we want to do not as by ourselves, but to collaborate with whatever associations that are there. Mm-hmm. So one of the focus is to actually translate this program, that is Konkani with Mai or teaching Konkani, into an actual step at every fortnightly interval after the program. Mm. So we want to hold a class. Now, hold a class is not exactly teaching a book of A for Apple, as you rightly said. You can't teach A for Apple as such. Mm. So as Francis mentioned, we are in touch with Father Pratap Naik.
Mm.
Father Pratap Naik has set up the Konkani Teaching Institute in Goa. He's a Jesuit priest. And there are a couple of other priests who are now associated with that particular institute. So we have got the books from Father Pratap Naik. I am in touch with Father Valerian D'Souza, who was in Gleneden Parish, has now moved.
Mm.
He's ready to structure the program as to how we teach Konkani.
Mm.
Because he's learned Maori language and is quite impressed with the way that they teach the language, not A for Apple. They have a complete different technique.
Yeah.
So what we are trying to do is, like as Auntie Annie has said that she's going to join the group, we are trying to first get a set of teaching resources who know the language very well.
Right.
Then train them in the technique of teaching.
Right. Mm.
And then address the groups that want to come and learn the language.
Yes.
So once we get that together, which will take about a couple of months, but surely by the second quarter, we want to launch this program.
That sounds so exciting. Yes.
That's the approach very that structured. We have got. Mm-hmm. So we are approaching that. And then we approach people like Hippol, Francis, to bring those extra inputs in terms of drama, music, like you can bring in the music as such. So it is not just learning a language, but bringing the culture back to what we want to do. That's the approach.
That sounds very
already there in the agenda. So there are people working behind the scenes. Hector, Xavier, Baptist, they're all working.
Good guys, you're on the right track, I should say.
So yes, on that note, let's listen to another track here.
Kani sangta ilishi Mata angkwar poni sogle chawoy tale Kazar zamuk maka nasli koshi Oto ilik maka sodans magar gottalo Muro maple moga che gonsi Tore cheryang mozo tzordu bau lagtalo Aunguron yek futle Ruzar mogal maga muntalo Tumur moje moga che mage Sogle rati maka mogan poche talo Makai bore di son rawo woge Maka bore la got mun ruzar kawoi draulo Maka aple moga che worge Sogle rati worge kawun Morkia to close your surrounds again. So glera ti mogan mozo poshed boro. Haven kite mutli. Korung zai nai wate itle aven sangla ruzar kanar gina is rat ke ota to mod ke sote aven ta ka kite bore sangla rai kona maru ke ta gyor sanni phute ka zar salya char war sa sa ta tuya sa or sa ki ke char kale pete
मोगल आयोग पयानो तुमका परत एक मोगाचो योकार या आमच्या सुसेगा दोनपार कार्यावळीर आमी आमच्या निमाणे बागान येता आमी आता मायक कडे उलयतले पॉल बाब तुका मायक कितें विचारूंक जाय आले
माय तू आयचो प्लॅन कितें आहा तुजो
आयचो सांजेचो प्लॅन आहा हांवें एक चिकन भायर काडून दवरला आनी मॅरिनेट केला
माय माय 40 days fasting and length chicken randai
na na te fakat sunkratche chicken hang jaena
so dwara aita maka fasting lagona ami 60 plus
aunty ma hai ku 60 disona hai ku 60 disona hai this time 40
thank you dio bare karu tuka
मैं तू वर्ष 60 मिनट तो लेन फास्टिंग करी ना सर रावणा गेला तो रानी किदे
तो कोमियाची किदे केला तो
कोमियाची आवे चितला बरे गोइंचे मसाला आला शाकुती मसाला आला शाकुती करपाक तुम्ही ये आता जो पा
चल आमंत्रण मिळाले आमका यो यो पाक जो पाजे
आणि किदे हा
आणि बरे बासमती तान माचे क्षेत्रान दिली
आणि किदा हा
किते किते विचारता किते मशीन येतात हमे
आम्ही इम्पॉर्टंट थिंग
आणि दुसरे ना पापाचे ना पापाचे बोन
अरे कोपाचे
कोपाचे सॅक्रिफाइस करून जाय लेंट
कोपाचे ना
आज बी सोड
ना दिस फ्राइडे आम द कॉप वाज फ्राइडे पियो बोन
त्या भाषेत मास हांग जाना त्या परवाने कोपाचे फोर्थ फ्राइडे है बरे हा
सीरियस नोट माय तू गोयसन हुंचो सन
आओ सुकोर गावची आई कॉल
सुकोर गाव फुटबॉल प्लेयर आलो म्हणून ऐकलेलो
मायडा माझा वाडो सुकोरू मायडा म्हणता आम्ही आणि माझे पोस्टल ऍड्रेस असले पी ओ पोरवरी
नंबर नालो त्यांना
पोस्ट ऑफिस पोरवरी सो हा सुकोर गावची
आमकां उगडा आसा म्हज्या भुरग्यांपणार पोरवरी कांय नाहले फकत रान हल्ले फकत झाडां झाडां फकत पूल काडपाचो आनी मागीर सगळें रान आतां पोरवरी इतलें बदल ना इतलो थिंगा बिल्डिंगां इतलीं आयल्या आनी कांयच कॉमन आनी रस्त्यार बसून क्रॉस करपाक बिलकूल जायना उगडा आसा दोन वर्सां पयलीं गेल्लो तेन्ना झिब्रा क्रॉसिंग आहा मात गाडयो वयर सोंपता वयर सोंपता येता कोण गाडये पोंदाक पडत
म्हणून
तो झेब्राचो कलर बसून गेला
सारखे झिब्रा म्हणून
तेका लोक तेंका मोटरांक दिसी पडना आयलो
तेंका माकोड दिसता
मागीर तूं आतां न्युझिलंड किल्लो तुम जाले
म्हाका जाले एक वर्स चार म्हयने पूण त्या आदी हांव जायते फावटी येवन गेल्या म्हजी हांगा तेका भुरगीं आसात दोन म्हज्यो धुवो आसात आनी एक म्हजो पूत आसा
तुका परत वसोंक
दिसता रे बाबा दिसता
तूं आतां हांगरूच आसतली सेटल्ड
ना हांव आनीक थोडे म्हयने रावता आनी हांव परत इंडियेक वेतली आनी मागीर एक वर्स रावंक चिंता
हांव
मागीर परत येता
आमकां कोंकणी आनीक शिकोवंक
वय 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 तशें
फ्रांसीस तुजो प्लॅन कितें आयज सांजे दर
आय सांजे आतां कांय ना, आतां मायन म्हणलां की बरें रांदलां म्हणून, तर म्हाकाय मातशें आतां घरा वचून थोडें रांदचें पडटलें. हांवें नुस्तें काडलां बरें, पालू आनी शोटो काडला भायर, आनी शोटो म्हणल्यार मालट आनी पालू म्हणल्यार आमचो स्नॅपर, रेड स्नॅपर. तर भाजपाचो तो प्लॅन आहा.
माझो प्लॅन आहलो सुशिलाच्या घरा वचपाक, नासून जो म्हणटो लागलो तूं एका खुंचो घेवन येयला तो घोशीत घरांत म्हाका जेवण मेळना, आनी एक तुका रांदून कोण घालतलो.
आता आम्ही कार्यावळ ऐकवला. थोडे अनाउन्समेंट सांगपाचे म्हणल्यार, देर इज अ लेंथन टॉक अरेंज बाय द डिवाइन रिट्रीट सेंटर ऑन March 3rd एट ग्लेन ईडन, विच विल बी बिटवीन 7 and 9 PM. एंड देर इज ऑल्सो अनदर program that is on March 4th, between, so that's a continuation of the program. So day one will be March 3rd from 7 to 9 p.m. and on the second day will be March 4th from 1 to 7 p.m.
So Glendon Igojan mare do
other flutes oye ani dusra mulyar konkani tiat sorry konkani picture alla amcha Auckland Sharan Corbin Isdor ani Andrun ते पिक्चराचें नाव जावन आसा सोफिया एट रिडिंग सिनेमाज एन्ड इट विल बी स्क्रीन ऑन April 2nd
एट इस्टर मंडे
एट 12 noon. सो टिकेटी तुमकां जाय जाल्यार कॉर्बिन इजदोर ना जाल्यार एन्ड्रूक कॉन्टेक्ट करपाचे. सुशिला तुका कितें गोवा एनझेडाचे अनाउन्समेंट आसा सांगूंक?
वय फर्स्ट मास फॉर दिस इयर वील बी ऑन सॅटरडे 10th of March एट 6:30 PM एट सेंट टेरीज पॅरिश. वायल आय से सेंट टेरीज पॅरिश, आय मस्ट रिमेंबर टू थँक फादर रूल व्हेरी स्पेशली फॉर ऑलवेज ओपनिंग द डोर्स ऑफ हिस चर्च फॉर अस एंड बीइंग व्हेरी पेशंट अँड काइंड अँड जेनरस टुवर्ड्स द गोवन कम्युनिटी. सो येस, सो डोंट फर्गेट, आय एम लुक होपिंग मेनी ऑफ यू वील कम टू द मास. डोंट फर्गेट, मास इज इन इंग्लिश, जस्ट अ फ्यू हिम्स आर इन कोंकणी. बट एज वी स्पोक टुडे, we will start introducing parts of the mass in Konkani, and we will go slow with it rather than rattle it off like we would do in English.
Yeah, fair enough.
Just so we learn one part at a time, and eventually in a year or two we should hopefully have full Konkani masses, as Mai was suggesting earlier.
So after mass, what is the plan?
Yes, good question. After mass we will have a short fellowship in the hall, and we hope to have a very short and sharp AGM strict agenda run, not more than an hour, because we understand people want to go home for dinner and so on and so forth. So immediately after mass, we encourage all of you to come to the hall, have a quick snack, some tea and coffee.
I'm
and
interested
we will get
in what
started.
Will be there for the snacks.
we are requesting, we will organize something. Goa NZ will have some snack that we will have bought from the funds, but we hope that people will also bring a plate along and share it with the others.
So on this note, I would like to say thank you to Bob Paul for co-anchoring with me. Very importantly, Mai, tu amka Konkani shikoyta, and Sushila Pinto, coordinator of Goa NZ. Tumka aikopiano, mogal, donpar, auneta.
Adi eka garan kazar aso zalya, te gorboro soyra she zaryani. Garachi safai korun chuno taka maru, gorte neto itale rongit folini. Gara pullan kazar aso mato galu, you